Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος κατηχεί.
Με αυτά που λέγονται εδώ, προσπαθούμε κατά πρώτον λόγο να αποκτήσουμε σωστή πίστη. Να αποκτήσουμε τη γνώση του ορθού δόγματος. Να μάθουμε για τις εντολές του Θεού, για τους νόμους του Θεού, για τους κανόνες της Εκκλησίας, για τα μυστήριά της. Τι πιστεύουν? Από τις γνώσεις αυτές που θα αποκτήσουμε, από αυτά που θα ακούσουμε, η πίστη εξακούης, θα μας έλθει η ζώσα αίσθηση της αμαρτωλότητος. Θα αποκτήσουμε δηλαδή αυτογνωσία. Θα δούμε τα λάθη μας. Θα διαπιστώσουμε τα πάθη μας. Θα εκτίρουμε τον εαυτό μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Ένα λάθος. Εν συνεχεία, μετά την αυτογνωσία, θα έρθουμε στην οικία κατάγνωση, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δηλαδή θα αποκτήσουμε αυτομεμψία. Με την αυτομεμψία θα πονέσουμε, θα λυπηθούμε. Θα απερθήσουμε για τα θανάσιμα λάθη μας, για τις πτώσεις μας. Και ύστερα θα κλάψουμε. Και μετά από αυτό θα τρέξουμε για θεραπεία. Να ζητήσουμε έλειος, σωτηρία. Ήμαρτον εις των ουρανών καινοποιών σου. Θα τρέξουμε στην Εκκλησία του Χριστού με αγώνα, με προσπάθειες. Θα δουλέψει για τη σωτηρία ολόκληρος ο ψυχοσωματικός άνθρωπος. Και τα κύρια χαρακτηριστικά μας είναι ότι έχουμε 5 αισθήσεις και στην κάθε μια από αυτές πρέπει να δώσουμε κάτι. Και δίνουμε, όπως μας λέγουν οι νηπτικοί των πατέρων της Εκκλησίας. Στην όραση θα δώσουμε αγρυπνία. Στο σώμα θα δώσουμε κάματο. Στην όραση θα δώσουμε τη Θεία Μελέτη, τη μελέτη ιδιαιτέρως της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης, του Ψαλτηρίου, των Προφητών. Και πάντοτε τη μελέτη θα την κάνουμε μέσα από τους Αγίους Πατέρους. Υπάρχουν βιβλία, μας βοηθούν σε αυτό. Στην όσφρηση δεν θα δώσουμε της μιας στιγμής το θυμίαμα, αλλά θα δώσουμε την ευχή, γιατί η ευχή θα μας δώσει τη Θεία Όσπρηση, θα μας δώσει την ευωδία της ευχής. Θα μυρίζουμε τον ουρανό, όπως στη γεύση χρειάζεται η εγκράτεια και η νηστεία, δια της γεύσης κατόπιν πνευματικά θα αποκτήσουμε και γεύση αθανασίες και γεύση αιωνιότητος. Και στην πέμπτη αίσθηση, στην αφή, θα δώσουμε ησυχία. Έτσι ο άνθρωπος αγωνίζεται, προσπαθεί. Σε όλες αυτές τις κατά Θεόν προσπάθειες και ασκήσεις που θα κάνουμε, έχουμε έναν πολύτιμο βοηθό, τον αγγελό μας, και έναν θανάσιμο εχθρό, το διάβολο, για αυτούς ο λόγος. Πιστεύω εις έναν Θεόν Τριαδικόν, ποιητήν ορατώντε πάντων και αοράτων. Σε αυτόν λοιπόν τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο, εισερχόμεθα σιγά σιγά. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι μόνον ο δημιουργός αυτών που φαίνονται, αλλά είναι ο δημιουργός και αυτών που δεν φαίνονται. Και πρωτίστως βέβαια αυτά που δεν φαίνονται είναι οι άγγελοι, οι καλοί άγγελοι, οι άγιοι άγγελοι. Αλλά σε αυτούς που δεν φαίνονται όμως είναι και οι κακοί δαίμονες. Ο Θεός δεν έκανε δαίμονες, έκανε μόνο αγγέλους. Πώς έγιναν θα το δούμε παρακάτω. Στα όρατα όμως που δημιούργησε ο Θεός θα ανήκει και η ψυχή μας. Γιατί η ψυχή μας είναι πνεύμα και δεν φαίνεται κι αυτή. Βέβαια για την ψυχή θα κάνουμε λόγο όταν θα μιλήσουμε για τη δημιουργία του ανθρώπου. Τι είναι λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι, είναι το πρώτο ερώτημα που κάνουμε. Οι άγγελοι είναι άειλα πνευματικά και αθάνατα όντα. Δεν έχουν σώμα υλικό, σαν το δικό μας το ανθρώπινο σώμα, το έχει σάρκα, το κινέβρα. Είναι πνευματικές υπάρξεις, γι' αυτό δεν φαίνονται. Όπως είπαμε, δεν φαίνεται και η ψυχή μας που είναι πνεύμα. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό προτού δημιουργηθεί ο ελληνικός κόσμος. Όλο το πράγμα βγαίνει από τους λόγους του με το αστρικού σύμβαντο και με εδοξολόγητε, με σεβάζοντα. Οι άγγελοι λοιπόν είναι δημιουργήματα του Θεού, λέγει η Αγία Γραφή. Δια του Ιησού Χριστού, λέγει, εκτίστη τα πάντα, τα επί του ουρανού και τα επί τη γη. Τα όρατα και τα όρατα και τη συνεχεία. Είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Από την επιστολή προς Καλαθαΐς, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 16. Πρώτοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες και τα λοιπά είναι ονόματα που έχουν αγγελικά πράγματα. Αυτά είναι πνεύματα, οι άγγελοι, μετακινούνται και μεταβαίνουν εύκολα από τον ένα όπως τον άλλο. Δεν είναι όπως φανταστούν τα πάντα, όπως είναι ο Θεός. Είναι δημιουργήματα του Θεού, κτίσματα με περιορισμένες δυνατότητες. Όταν ο άγγελος είναι εδώ, δεν είναι αυτό. Όταν είναι εδώ, δεν είναι στον ουρανό. Και όταν είναι στον ουρανό, δεν είναι εδώ. Ο ίδιος συμβαίνει και με τους Αγίους. Η δύναμή των όμως είναι πολύ πιο μεγάλη από τη δική μας, τη δύναμη δηλαδή του ανθρώπου. Ασφαλώς βέβαια είναι λαθωμένη από την άφηλη δύναμη του Θεού, η οποία καλύπτει και πάντων δυναμία. Δεν είναι μόνο η δύναμη του πιο μεγάλη από τη δική μας, είναι και οι γνώστες τους μεγαλύτερα της γνώσης των ανθρώπων. Δεν μπορεί βέβαια πάλι να συγκριθεί με την γνωστή από Αγίου Θεού. Η τέλη δοκιμάστηκε. Όπως δοκιμάστηκε και η δική μας. Η προαλληλή μας. Εκεί. Στον κήπο της ΕΔΕΜ. Θα το δούμε αυτό στην ώρα. Δοκιμάστηκε η θέληση, η προαλληλή, τα στεφίστηκαν από τέλη, η ελευθερία του, όλων των αγγέλων, όταν επαναστάτησε κατά του Θεού το πρώτο των αγγέλων, ο Εωσφόρος, αυτό που φέρει το φως. Από τότε στερεώθησαν στο καλό και δεν ξαναπέφτουν πλέον. Γι' αυτό και λέγονται Άγιοι Άγγελοι. Μερικές φορές όταν ο Θεός έκρινε, έχουν αποσταλεί για ειδικούς λόγους και ανθρώπους Αγίου για να φανερώσουν απευθείας το τέλημα του Θεού. Τότε παίρνουν οι πύρον αυτή νέο άντρας που παίρνει συνήθως τερίγια με φτερά παρουσιάζοντα δηλαδή, θα μίλησαν με ανθρώπινη φωνή. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να τους καταλάβουν οι Άγιοι του Θεού. Πολύ περισσότερο αν παρουσιάζονταν με άλλα στήματα από ακρόμαζα. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, να δούμε τι μας λέγουν οι πατέρες, δυο τρία βέβαια, να κάθε, για τον πατέρα θα πούμε, για τους Αγίους Αγγέλους. Άγγελος τεθεί ουσίαν ο αιών, αϊκίνητος πάντοτε κινείται, αυτεξούτιος, ασώματος, θεό λειτουργούσα, κατά χάριν εν τη φύση το αθάνατον η ηλυθία, την αθαναστία την πήρε κατά χάριν από τον Πανάγιον Θεόν. Επομένως, στη μεταφρασή του, οι άγγελοι είναι πνεύματα, πνεύματα καθαρά, άειλα, ουράνια, σώματα και αθάνατα. Γι' αυτό και ουράνιες και αθάνατες δυνάμεις καλαμάζονται. Είναι δε ανώτεροι των ανθρώπων. Οι άγγελοι και στη γνώση και στη δύναμη. Δεν είναι όμως ποτέ ούτε πάντοτε ούτε παντοδύναμη. Οι άγγελοι διαιρούνται σε τρεις ιεραρχικές τάξεις. Αυτά κατά τον Άγιο Διονύσιο των Αεροπαγίτων. Και είναι Σεραφείμ, Κερουβείμ, Τρόν, πρώτη τριάδα. Κυριότητες δυνάμεις εξουσίες, η δεύτερη τριάδα και η τρίτη Αρχέ, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει για τους Αγγέλους. Οι Άγγελοι είναι αηχήνητοι, αυτεξούστηροι, καταχάριν εν τη φύση καθάντων, ηλικότες και συνεχίζει. Φύση του λογική, νοερά και αυτεξούστηρος, θάνατος που φύση αλαφάρετη, που περιορίζεται υποτυπών και πυρών και φλήθων και σφραγίδων. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον Άγγελο με τα τύχη και με τις πόρτες, με τις κλειδαριές και με τις φραγίδες. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότε δε εισήν εν το ουρανό, εισήν εν τη γη. Όταν είναι στον ουρανό, δεν μπορεί να είναι ποτέ και στη γη. Και όταν είναι στη γη, δεν είναι στον ουρανό. Με ονόματα γνωρίζουμε τρεις αγγέλους. Τον Μιχαήλ, ως ηγούμενον του λαού του Ισραήλ. Τον Γαβριήλ, ως τον άγγελον, η αρχάγγελον της Καινής Διαθήκης. Και τον Ραφαήλ, που βοήθησε τον Δαβίδ. Αυτά σχετικά με τους αγγέλους και αρχαγγέλους. Ποιο είναι το έργο τους τώρα? Το όνομά τους πώς είναι? Άγγελος. Άγγελος σημαίνει αγγελιοφόρος. Εκείνος που φέρνει μια αγγελία και μάλιστα την καλή αγγελία. Η χαρμόσυνη. Λοιπόν, οι ουράνιες αυτές δυνάμεις ονομάζονται άγγελοι, διότι μεταφέρουν στους ανθρώπους, σε εμάς, τις καλές ειδήσεις, τα προστάγματα και τις παραγγελίες του Αγίου Θεού για το καλό μας, για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και στην προς Εβραίους επιστολή ονομάζονται λειτουργικά πνεύματα ή διακονία αποστελόμενα και τη πληρώνω. Δια τους μέλλοντας πληρώνουν σωτηρία μας. Προς Εβραίους 14. Γι' αυτό είπαμε ότι και παρουσιάζονται όταν χρειαστεί με μορφή ανθρώπου. Όπως εμφανίστηκε ο Ραφαήλ στον Τοβίαν, ο Μιχαήλ στον Ιησού τον Αβή, ο Γαβρίλ στον Ζακαρία και την Υπεραγία Θεοτόκο την ημέρα του Ευαγγελισμού της, ένας άγνωστος άγγελος του ποιμένος της Βηθηλέμ, πλήθος στρατιάς ουρανίου, τον οποίοι ενούσαν, υμνούσαν και δοκτουργούσαν τον Θεό κατά την γέννηση του Σωτήρους, λέγοντος «Δόξα ειν υψιστής Θεό, και από τη γη της ειρήνη ανατρέψει σε Ευδοκία. Επίσης βλέπουμε τον Κεύρο στην Ανάσταση του Κυρίου, αλλά τον τάφο του ζωοδότου να αναγέρνουν την Ανάστασή του τις μυροφόρες γυναίκες. Και πάλι άγγελοι κατά την ανάληψη στο όρος των ελαιών, για να γνωστοποιήσουν στους μαθητάς και τους αποστόλους του Κυρίου ότι πάλι με την αυτή δόξα της αναλήψεώς του και ο Κύριος Ιησούς κριτής τότε ζώντων και νεκρών. Όπως βέβαια και σε πολλά άλλα ιερά πρόσωπα, άγγελοι παρουσιάζονται προφάτες και υπεραστικτές. Είναι δε της Εκκλησίας μας καθερό δίδαγμα που βγαίνει και από αυτήν την Αγία Γραφή ότι κάθε πιστός έχει τον άγγελο φύλακα. Όχι μόνο κάθε άνθρωπος, αλλά ειδικότερα ο χριστιανός. Και όχι μόνο ο χριστιανός, αλλά έχει και η οικογένεια το δικό της άγγελο. Έχει η ενορία το δικό της άγγελο. Η εκκλησία το δικό της άγγελο. Η πόλη και το χωριό και το έθνος. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ευχηθώμεθα. Παρακαλούμε κάθε τόσο, πρωί και βράδυ, στα αιτήματα αυτά, τη λειτουργία του Εψίσκου Ιερούς, παρακαλούμε τον Θεό να καθίδει άγγελο φύλακα. Και δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε εκείνο που είπε ο Κύριος στα Ιερά του Ευαγγέλια, ότι χαρά δίνεται εν το ουρανό ενώπιον των αγγέλων του Θεού επί ενή αμαρτωλών μετανοών. Κάθε φορά που θα έχει την κατάκτρια μετανοίας, γίνεται χαρά στον ουρανό. Ο άγγελος φύλακας της ψυχής μας εξάγεται και από αυτό που λέει ο Ψαλμός. Ότι τις αγγέλες αφού εντελείται περισσούν, του διαφυλάξεστε εν μάστερτ και το δίσταστε. Όλες δηλαδή τις ενέργειες της ζωής σου υπάρχει άγγελος που μας φυλάζει. Υπάρχουν ακόμα οι άγγελοι των μικρών παιδιών και των απλοϊκών ανθρώπων. Που ονομάζονται μικροί. Γι' αυτό λέει ότι οι άγγελοι αυτών των μικρών δεν ουρανεί διαφαντός βλέπετε το πρόσωπο του Πατρόφου που είναι ουρανεί. Επομένως από την Αγία Γραφή προέρχεται η αλήθεια ότι προσωπικά ο καθένας από εμάς έχει και έναν άγγελο. Τι λέγαμε. Να μην λυπούμε τον άγγελο τι λέγαμε στην από την διαδίκη ενός Χριστόφου που διάβαζα τώρα τελευταία, που ανεγνώστη βέβαια κατά την νεκρόστη μεθόδη, είπε ότι το άφερε τώρα τη γνώμη μου από τον άγγελο φύλακα της ψυχής μου, τον οποίο πρόσθεσε τόσε φορές. Και πει το άγγελο κάθε φορά που εμείς ομολογούμε. Αυτή είναι η διαφωνία των αγγέλων ως προς εμάς, ως προς τον Θεό. Βέβαια το έργο εκείνο είναι ασυγκρίτως ανώτερο και τελειότερο από εκείνο που κάνουν οι άγγελοι στη μας. Είναι η ακατάπαυστος δοξολογία και ένεση και προσκύνηση του Θείου Μεγαλείου, τη δόξη και τη μακαριότητα του Ενδριάδη Θεού, πράγμα το οποίο καθιστά τους αγγέλους μακαρίους και ένδοξους και αυτούς. Όσο δηλαδή περισσότερο βλέπουν, κατανοούν και υμνούν και δοξάζουν οι άγγελοι το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού, τόσο αγιότεροι και πνευματικότεροι και ενδοξότεροι και μακαριότεροι γίνονται και αποβαίνουν αυτοί, ώστε το ύψιστον αυτό έργο να αποβαίνει και στη δική του τελείωση και δόξα και έργο. Πότε δημιούργησαν οι άγγελοι. Αυτό είναι άγνωστο. Εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι οπωσδήποτε δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο. Με την κάθε του ιό, τότε γεννήθηκαν άνθρωποι κηρυτάν με φωνή μεγάλη πάντες οι άγγελοι μου. Εκ τούτου βέβαια βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν δημιουργηθούν οι αστέρες και ο ολόκληρος ο άνθρωπος και η υλικά του κόσμου, επομένως ο άνθρωπος. Αυτή τη γνώμη βέβαια έχουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το λέει γι' αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τι να πούμε τώρα άλλο για τους αγγέλους. Φτάνει αυτό τίποτα. Και να έρθουμε εις τους δαίμονες. Είπαμε στις προσπάθειες που κάνουμε για τη σωτηρία μας. Έχουμε έναν θαυμάσιο φίλο και τίμο, τον άγγελο, αλλά έχουμε και έναν θαυμάσιο λεπτό. Να φανέζω, αλλά να τα ρίξω, θα δεν είναι. Είναι γεώδες τα ζωμόνια. Έτσι λοιπόν η διδασκαλία της Εκκλησίας μας λέγει ότι υπάρχουν και δαίμονες. Πνεύματα για αυτή, άειλα και αστόματα. Αλλά πνεύματα πονηρά, φετινά, τα οποία αντιτάσσονται στο Θεό και επιδιώκουν την ψυχική καταστροφή και απώλεια των ανθρώπων. Δεν είναι βέβαια σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες σημαντικώς βαθανίζουν τον άνθρωπο και κάνουν τυραννική τη ζωή των εδώ κάτω στη γη, σύμφωνα με την άδεια και την παραπόρευση που θα δώσει και θα επιτρέψει ο Θεός. Και τη δίδει αυτή την άδεια, είτε προς τη Μαρία και ευθοπροσύνη του αμαρτωλού, είτε προς δοκιμασία του δικαίου. Οι δαίμονες δεν δημιουργήθησαν υπό του Θεού δαίμονες και πνεύματα πνηρά, πνεύματα σκοτεινά, πνεύματα κάθαρτα. Στην αρχή είπαμε ότι ήταν άγγελοι και αυτοί φωτεινοί, όπως όλα τα άλλα ουράνια πνεύματα. Κυριεύθηκαν όμως από την αλαζονία και την υπερηφάνεια, επαναστάτησαν κατά του Θεού με αρχηγό τον Θεοφόρο. Το φως, είπαμε, είναι ο άγγελος εφόρτ, που φέρει το φως και κατόπιν κατανά. Σατανά σημαίνει αντικείμενο της των Θεών, ο αγαπάτης, ο επαναστάτης, ο εφόρτ, ο τελέμιος του Θεού. Θα το πει κατανά. Εζήτησε βέβαια να γίνει όμοιος με τον Θεό, εις τους ουρανούς των ουρανών να αναδείξουμε, επάνω των εφελών και των μετανθρώνων, έτσι με όμοιος του Ιησού. Ισαΐα, Ιώστα Δέλτα, 13, 14. Γι' αυτό και εγκρεμίστη που του Θεού στον Άδη, αυτές και όσοι άγγελοι τον επίστεψαν και τον εφελίξαν. Και αυτοί έγιναν δαίμονες, παιδιά πνεύματα. Ο αρχηγός των διάβολων, ο Σατανάς, ο πατρίς του ψεύδους, όπως ο ίδιος ο Κύριος των αδεμάτων των διάβολων, ο πατέρας του ψεύδους, ο πειραστής, ο δράκων της Αποκαλύψεως, ο όχι του αυτού, ο Κύριος Προστάτης, παρουσιάστηκε στην Εύα για να την χαρακτήρισει την παραφορή και την αμαρτία, ο Βελίερος, ο Βελζεβούλ κατά την Καινή Διαθήκη, ο Πλάνος και Πλανών την Οικουμένη, με θανάσιμο μίσος κατά του Θεού και με τυφλό πάθος κατά του ανθρώπου. Όμοιοι με αυτόν είναι και οι δαίμονες. Και πατέρες της Εκκλησίας μας βεβαιώνουν ότι οι δαίμονες δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό, ας κάθαρτη δαίμονη. Πρώτη η σύσταση των είπε πονηρά. Ήταν άγγελοι ελεύθεροι και άειλοι με θεογνωσία και πατερότητα. Έκαναν όμως κάτι χρήση της ελευθερίας τους, με την οποία τους είχε πρικίσει το Πανάγιος Θεός. Δεν έμειναν στη θέση που τους είχε βάλει, αλλά τον έβρισαν με την υπερηφάνειά τους και εξέπεσαν από τα οράνια. Ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει, ο Θεός δεν έπεισε από τον ουρανό και έγινε σαδάρας εκτεθείας της φορνίας ή της μικίας ή της κλαπής ή του φόνου κλπ. Αλλά για την υπερηφάνεια και την αλαζονία του. Ο Κύριος Αλεξανδρίας μας λέγει ότι το ανεβεσμένο διάβολο ανεξάγαλε στα διαδίων αυγά τη Λάδια Βλίτσπερ, όταν τάρνησε να σκεφτεί το έθουμε όμοιους το υψίσμαν. Φαντάστηκε ότι μπορεί αυτό που ήταν σύσμα και ποίημα να ανεβεί στη τύχη και στην εξουσία του Τριαδικού Θεού. Και όχι μόνο αυτό που πληρώνει τον αγκριτήσμο με τα ζατήλια. Αλλά και να γίνει σύγχρονο με εκείνον, τον Θεό δηλαδή, που και το κράτο και την πάντα την φαντασκρατορική εξουσία και ολόκληρον την δημιουργία. Κατά τη φύση του, οι δαίμονες είναι ονειρά πνεύματα. Μενού και μετέλου. Ήταν όμως άγγλα πνεύματα. Αγαπά αναμάρτητα. Αλλά μην κερδίσονται στην εαυτόν αρχή, καταλαμβάνουμε τους λόγους των πατέρων. Ένικα υπερηφανίες έπεσαν και δεσμήθα οι δίνεις και σώθουν αυτούς όπως πήγε, όπως μας βεβαιώνει η καθολική επιστολή του Ιούδα στη προπαίξη μας του Ιταλών. Αλλά η κακία του δεν βρίσκεται μέσα στη φύση τους, αλλά στην προαίρεση τους. Διότι από τη φύση τους επλάστησαν αγαπή. Αυτή την προαίρεση λοιπόν, από την προαίρεση λοιπόν αυτή, έγινε η διαστραμμένη και κακή κρίση της ελευθερίας. Μετά την πρώτη του όμως, απέκτησαν από τα κάντε αυτή κρίση πράξη καθένα. Ο διάβολος δεν μετανοεί πλέον, διάστρεψε και τη φύση του βάρου. Γιατί αν ο διάβολος πλήμαρτος, πιθαίνουν στη χώρα στενή, θα γίνει ξανά πάλι άντρες. Αλλά δεν το λέει. Έτσι λοιπόν τώρα αυτός και οι άγγελοι του είναι στο κοινά και μοχθηρά πνεύματα άγγελα μεν αλλά τα σύντα και των ποτεινών αγγέλων. Λεπτότερα όμως από τον άσχο στον τρόπο. Γιατί γι' αυτό έχουν και τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να περάσουν τύπους, να διανύσουν αποστάσεις, να μην τον εμποδίζουν οι κλειδαριές και οι σφραγίδες και να μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο. Πέριξ την καρδία, πέριξ τις καρδίες μετά το βάπτισμα, να ενωθούν και την καρδιά και τον νου του ανθρώπου. Βέβαια, στοχός τους είναι να κάνουν κατοχή στην καρδιά, ανασχεδιεύοντας πρώτα τον. Έτσι εξασθενίζει η θέληση και ο άνθρωπος γίνεται δούλος των δαιμόνων, γεννόμενος πρώτα δούλος των παθών. Συνεπώς οι δαίμονες αντιστρατεύονται στο άγιο θέλημα του Θεού και αν δεν εργούν στο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Δεν θέλουν τη σωτηρία μας, δεν μας μυθούν θανάτη μου ή να μειώθεν εξέπεθεν αυτοί αν έρθουμε εμείς. Μας λέγει και μας βεβαιώνει ο Μέγας Αντώνιος. Ώστε να πρέπει να πάμε να ρίξουμε μια παστά στο Θεό. Και μέσα σε λίγες στιγμές καταστρέφει όλα τα υπάρχοντα του. Θανατώνει όλα τα ζώα. Εν συνεχεία, το θέλει με ποιο τρόπο εκεί, θανατώνει 10 παιδιά, 7 αγόρια και 3 κορίτσια. Σε μια στιγμή, εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε το θάνατο για τον αποχωρισμό ενός παιδιού. Για σκεφτείτε το παιδιά, δεν θα παιδιά. Και ασφαλώς θα ήταν. Και λέει, και λέει. Και κατόπιν εν συνεχεία να το καταφέρει εκείνο το αλήθητο χτύπημα πάνω στο σώμα. Σε λέγοντα και ελεφαντία τι, και φέρνει τον πατέρα. Να φέρνει κάτω εκεί. Την κοσμιά καθήμαστε. Την έβγαιναν, την έβγαιναν έκτω από την πόρτα. Θα πρέπει να έχει κεραμίδα να φρίσκει το κοσμί του για να μπει ο άνθρωπο στην ακούφιση. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το μύθο του κοσμού. Γιατί επενδύει και στη ζωή μα και πάνω στο κομμάτι. Θεωμάτι. Βέβαια πρώτα είναι θεωμάτι, ύστερα είναι πιτσάνθρωπο. Εμείς και πρώτερον, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, εμείς και πρώτερον και τρασκηνίαστε κατά του Θεού του Παντοπρέφερος. Κατεφρόνησε του Δεσπότου, ηλοκριώθη του Θεού. Και όταν είδε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, μη δυνάμενος της Θεών τραπίνα δεν μπορούσε να πάει πλέον προς τον Θεό, ούτε να πλάσει τον Θεό αν μπορούσε. Τότε τι έκανε. Όλη την πονηριά την άφηγε εκείνη που λέει την ιερκού πονηρία, την εικόνα του Θεού, δηλαδή τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η φύση του εννοεί το αγαθή, δυνάμει της προαιρέτου και γίνεται το κακό, την μετέτρεψε και αυτή τη φύση και την έκανε τώρα κακή. Δύναμη. Οι δαίμονες έχουν δύναμη. Και πολύ μεγάλη μάλιστα. Ασφαλώς πολύ πιο μεγαλύτερη από την δύναμη των ανθρώπων. Μικρότερη των αγγέλων και του Θεού. Αλλά προκειμένου να κάνουν κακό στους ανθρώπους, ο Θεός τους εγκρατεί και τους εμποδίζει, μη αφήνοντάς τους να χρησιμοποιούν ολόκληρη τη δύναμή τους. Αλλά επιτρέπει να εκδηλωθεί τόσο όσο χρειάζεται στον άνθρωπο για να σωπρονηθεί στην δαιμονική κακία, να αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια μας για να πάρουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Αυτή είναι η γνώμη και η συμβουλή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο διάβολος βέβαια πάντα επιχειρεί να σαλεύει, αλλά δεν δύναται να εκριζώνει. Τι έγινε με τον Ιώβ, παρεδόθη Ιώβ εις τα θύρας του εχθρού, αλλά δεν τόλμησε να αντίξει την δική του. Διότι τον εφήλεται ο Θεός, μας λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Θύρος. Έτσι, όχι όσο θέλει ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο, αλλά όσο του επιτρέπεται από τον Θεό. Και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από τις δυνάμεις του. Ο πειρασμός του είναι πάντοτε επιθανειακός. Δεν χτυπάει ποτέ το κέντρο της καρδιάς. Δεν επιτρέπεται ποτέ να θίξει την ψυχή μας. Ούτε με τη βία μπορεί να μας υποτάξει. Βία ουκρατή, ουδέ τυραννίδη, ουδέ αναγκάζονται, ουδέ πιαζόμενος. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης του Χρυσοστόμου. Μόνο η πρόγνηση του κακού μας υποβάλλει, λέγει κάποιος Άγιος. Ερεθίζει και διεγείρει τον άνθρωπο το να διαγράφει το κακό. Και να το σκέπτεται πρώτα, να πάρει τη συγκατάθεση και ύστερα να τον βάλει. Στην ενέργεια, εις το λόγο ή στην πράξη. Η δύναμή του δεν είναι ποτέ προγνωστική. Κατέρευτε λοιπόν. Ο διάβολος δεν προγνωρίζει ποτέ. Δεν προγνωρίζει ακριβώς και καθαρά τα μέλλοντα πριν έρθουν. Τα αντιλαμβάνεται από την πείρα που έχει, από ορισμένες αφορμές και αρχές. Καθώς και εμείς βέβαια καταλαβαίνουμε από κάποια στιγμή κάποια πράγματα που θα γίνουν. Παραδείγματος χάρη. Ένας λεπτός λέει και το φάρος. Τώρα έχει 2-3-5 ώρες. Καθένας. Σε κάποια σημεία ο γιατρός γνωρίζει τι θα γίνει. Αλλά το να φτιάξει τον γιορτά, με τάσσερα, βλέπει τον καιρό, βλέπει κάποια στιγμή και λέει αυτό θα πειράζει. Θα τον καιρό θα έχουμε. Γνωρίζει λοιπόν περισσότερο από εμάς επειδή είναι πνεύμα άγιον. Ο διάβολος νομίζει με ό,τι προγνωρίζει. Επειδή μας ξεγελάει με την πείρα που έχει των χιλιάδων ετών που υπάρχουν άνθρωποι επί της γης. Ασφαλώς μέσα στα χιλιάδες αυτά χρόνια έχει ρίξει και καταστήρι με δίκη στην άκρη της γης. Και έπιασε και κυλαφιτό τότε με δεκατομμύρια ανθρώπου. Τρει δεκατομμύρια ανθρώπου. Και του λέει, τι είναι να ρίχνετε εμένα και τότε. Όλα μπορεί να τα κάνει ο διάβολος. Όλα μπορεί όσα του επιτρέπει ο Θεός. Γιατί μας πολεμάει ο διάβολος. Μας πολεμάει σε δύο αυτοκτονίες μας. Είμαστε πνευματικά τεμπέληδες. Έχονται δύσκολοι οι καιροί. Και δεν λαμβάνουμε τα μέτρα μας να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη φορτούνα που έρχεται. Η πλήρα αυτή η οποία θα ταράσει τα πάντα και στην πίστη, προφαντός δεν στην πίστη. Θα βρεθούμε ολιγόπιστοι. Και δεν θα έρθει ο Κύριος τότε, δεν θα είναι δίπλα μας να μας πει ολιγόπιστε εις τι δίστα σας. Και αν δεν υπάρξει αυτό το χέρι για να μας κρατήσει, θα βυθιστούμε όπως ο Πέτρος, αν δεν τον κρατήσει ο Κύριος, θα βυθίζοντας μέσα στη θάλασσα. Σε εκείνον το είπε ολιγόπιστε εις τι δίστα σας. Λοιπόν, πρέπει να τονωθεί οπωσδήποτε η πίστη μας. Με δουλειά πνευματική, με νηστεία, με αγρευνία, με προσευχή, με προσπάθεια, με συμμετοχή στα μυστήρια, ειδικότερα στη Θεία Λατρεία, στην Ιερά Εξομολόγηση. Είμαστε λοιπόν πνευματικά αυστηροί. Μας διακρίνει η ραθυμία, η ακιδεία, η λύθη, η άγνοια. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και δεν θέλουμε να μάθουμε. Μαθαίνουμε για χίλια δυο άλλα και όχι για τα πράγματα του Θεού, ειδικότερα για το πώς θα φυλακτούμε από την υποθέτηση του διαβόλου. Πώς θα καλλιεργούμε ρεπό, πώς θα τις αυξάνουμε τις αρέσεις. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερο καρπού του, χειρότερο. Και αν σήμερα δίνουμε 10, θα να δώσουμε 15, 20, 30. Μας πολεμάει ο διάβολος για δεύτερο λόγο. Εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας. Είμαστε υπερήφανοι. Ενόγωτοι. Εγωιστές. Υπάρχει κανένας που να μην είναι εγωιστής. Πρώτος και καλύτερος εγώ. Και εξαιτίας λοιπόν αυτού του εγωισμού, αυτής της υπερηφάνειας, αυτής της καινοδοξίας, παρακολουθεί ο Θεός να πειραζόμαστε από τον διάβολο. Για να μάθουμε, την ταπείνωση. Στο ταπεινόμενο αυτόν υψωτίθεται. Το κλειδί που θα μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου θα είναι η ταπείνωση. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι όλα τα ξέρουμε, τίποτα δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι πώς να βγάζουμε τα μάτια μας καλύτερα για να είμαστε πάντοτε τυφλοί. Νομίζουμε ότι είμαστε καλοί και ευχάριστοι στον Θεό. Και αυτοί ακόμα που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία έχουν ψευδεστήσει. Δεν βλέπουν μέσα τον κόλακα. Τον διάβολο κόλακα με τον λογισμό που δημιουργεί αυτάρκεια και ανάταυση και αυτοικανοποίηση. Δεν είστε τίποτα, Πάτρε Στέφανε. Και σε καμαρώνουν και σε χειροκροτούν οι άλλοι. Κάθος και ακονιαμένο. Τρίτον, απορεί ο Θεός τον πόλεμο, τον πειρασμό να μας ενοχλεί. Γιατί ο διάβολος έχει φθόνο κακία, έχει πονηριά. Και ο φθόνος και η πονηριά και η κακία των δαιμών εκδηλώνεται έτσι, με πειρασμούς, με θλίψεις, με στεναχώριες, με πιέσεις. Οι δαίμονες λοιπόν μας περάζουν όχι για τα σφάλματα που έχουμε διαπράξει. Δεν μας περάζουν για αυτό, γι' αυτό χαίρεζε. Για την τυφούσα αρετή και προφοπή που έχουμε πετύχει. Βέβαια, αυτό ο πειρασμός από μια πλευρά είναι καλό και θέλει. Από την πλευρά όμως του πονηρού, όταν μας πειράζει, αποβλέπει. Πρώτον, να μην πετύχουμε το καλό όπως πρέπει, κατ' ολοκληρία. Αν το κάνουμε το καλό, να μας εμποδίσει να το κάνουμε όπως πρέπει. καθαρό και άδωρο. Να μην αρέσει στο Θεό. Να μην αρέσει και στους ανθρώπους. Προσπαθείς το καλό να μας πράξει και ο ίδιος, αλλά βάζοντας μέσα τη στεροβολία. Να μας κλέψει εκ δεξιών. Αυτό το πετυχαίνει με έναν τρίτο τρόπο. Με τον έπαινο. Με τον αυτοθαυμασμό. Και ο άνθρωπος πέφτει σε αυτολατρεία. Αυτοθεώνεται. Δεν κάνει τίποτα. Και έτσι βέβαια, όταν την πάθουμε αυτή από την τρίτη πλευρά τη ζημιά, με τον έπινο, την κολακία, τον αυτοθαυμασμό, την ικανοποίηση, ευχαρέσκεια κτλ. Τότε πέφτουμε στην υπερηφάνεια και καλό, με την υπερηφάνεια με την παρησία μας στο Θεό. Του ζητάμε κάτι και δεν γίνεται. Και ο φθόνος και η κακία των δαιμόνων εκδηλώνονται και για έναν τέταρτο λόγο ζητάει να μας φέρει σύγχυση και ταραχή. Για να μην μπορούμε να προστατεύουμε αγαπητάς. Και προπαντός δε να τυφλώσει και να εκμηδενίσει τη μετάνοια. Φέρνει σύγχυση στις πράξεις. Φέρνει σύγχυση στους λόγους που έχουμε. Μας μπερδεύει. Δημιουργεί αμφιβολίες, λογικοπιστίες. Μας ταλαντεύει μέσα μας. Γιατί αν με τους λόγους αυτούς ξυπνήσουμε, τότε θα έρθουμε εις αυτογνωσία. Η αυτογνωσία θα φέρει, είπαμε, την οικία κατάγνωση, δηλαδή την αυτομεμψία. Η αυτομεμψία θα φέρει τη λύπη, θα φέρει την κατάνυψη, το πένθος, τον πόνο, τη συντριβή. Το μας πέφτει. Και θα ζητήσουμε οδηγών σωτηρίας, θα τρέξουμε στην Εκκλησία για να σωθούμε. Θα φωνάξουμε Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό και τον ανάξιο. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν πολλοί που αρνούνται την ύπαρξη του διαβόλου. Λένε δεν υπάρχει. Είναι μια η προσωπικότητα του κακού. Βέβαια δεν θα αναφερθούμε στις αναρρύθμιτες αποδείξεις της Αγίας Γραφής, θα πούμε και γι' αυτά, και στην φοβερή ποικιλία των δαιμονισμένων. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας βεβαιώνει, εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, η να λύσει, διαλύσει, καταργήσει τα έργα του διαβόλου. Άλκα Ιωάννη γάμα 8. Θλιβερό για τους χριστιανούς να αρνούνται μια χιλιομαρτυρημένη αλήθεια της Αγίας Γραφής και της πίστης. Η άρνηση του σατανά είναι θανάσιμη παγίδα για να μπορεί να τους πιάνει όλους μέσα αφού δίθεν δεν υπάρχει. Και αυτό το πράγμα ορμήνει το καλλιεργεί και το διαδίδει. Γιατί χωρίς την ύπαρξη του διαβόλου οι άνθρωποι πολύ εύκολα αμαρτάνουν. Είπαμε προηγουμένως ότι χωρίς σωτηρία και χωρίς ταπείνωση δεν επιτυχάνεται η σωτηρία. Κάποτε πήγαν έναν δαιμονισμένο στο να βάλω γκίνη. Αυτό το πω πολύ. Ταπείνωση είπε εγώ δεν μπορώ. Μην άφηξε τέτοιο μεγάλο έργο. Είμαι εγώ είμαι. Θα προσευχεί για να θεραπευθεί ο άρρωστος και να βγει το δαιμόνιο. Πάτε το εδώ δίπλα, στον αρβάζινο μου. Έκαναν υπακοή. Γενείς, πήραν τον δαιμονισμένο, πως ήταν δεμένος, με σκηνιάκι, με αλυσίδες και τον πήγαν δίπλα στον αρβάζινο. Επήρε αυτός, έβγαλε το πετραχυλάκι και άρχισε να διαβάζει εξορτιστικές ευχές. Το δαιμόνιο λοιπόν αργίζει και φωνάζει. Βρε γεροτράγο, ζήνουνα. Νομίζεις ότι θα βγω επειδή μου διαβάζεις εσύ τώρα. Αν θα βγω επειδή από μέσα εκεί, στη σπηλιά, τη σκοτεινή και τη βρωμερή, κάποιος εκεί με σκουντάει για να βγω. Και βγαίνω. Και βγήκε. Η ταπείνωση σε βγάλει το νεμέρο. Τον αόρατο πόλεμο και στη σελίδα 100 υπάρχει κάποιο κεφάλαιο που αναφέρεται για τον διάβολο, μικρό. Και λέει εδώ ότι πρέπει να μάθεις, Χριστιανέ, ότι ο Εωσφόρος, ο πρώτος των αγγέλων, ο οποίος είναι το ανώτερος. Το σκεφτείς λοιπόν και φανταστείς και σχηματίσας το νου και με το νου την ιστορία, έπεσε από εκείνη την ανώδιο και ασχημάστον και αφαφή και επιτυχία οδηγία του λαού. Κάτω λέει στην πολυσυνάθηση και τον υπέρθει και τα σκηνή φαντασία, όπως είναι η γράμμη των πατέρων της Εκκλησίας, και ο Παπαέλγιος, συνάθιστος και άγγλος και αφαπής, ο γυναιδιάβολος, λίγη υπόσχο από κοινά, ο αλήθιμος και σε τέλος. Γι' αυτό μας λέγει και ο Άγιος και ο Όσιος και ο Αφάρος, ο Γουτβάρος, ο Σιναίτης, τι λέει. Μα οι δεσκοπές και αυτοί ήταν κάποτε. Και τις αηλίες εκείνες και λεπτά που τους εκπέσοντες. Απέκτησε ο καθένας από αυτούς ηλικίν την απαχύτητα. Κάποιο πάθος, γι' αυτό λέμε ότι είναι παχύτερη των αγγέλων και λεπτότερη των ανθρώπων. Είναι η παχύτης της αμαρτίας. Είναι το υγρό στοιχείο για κάποια υγρότητα μας μιλάει και ο Μέγας Βασίλειος που αποκτά ο νους για υγρασία, λέει, από την πολλή αμαρτία. Είναι η παχύτης της αμαρτίας. Ηρώδης πώς γεγονότες, λέει, και στον υλικών παθών έξεσιν οι δαίμονες. Γι' αυτό και τρέχεται ο δαίμονας από τα πάθη. Όταν καταράστηκε, όταν κατεδίκασε τρόπον την άρθρα, για την διαβολή που έκανε όφη στην Εύα, του είπε «Και γίν φαγήν πάσα στα σημέρας της ζωής». Γη είναι τα πάθη. Τα πάθη εμβολεύουν στο σώμα, παρατρέφεται από αυτή τη γη. Τρέφεται ο διάβολος από τα πάθη. Γι' αυτό φροντίζει να καλλιεργεί μέσα στη γη της ψυχής μας τα πάθη, για να μπορεί από αυτά να συντηρεί και αυτός. Αυτή είναι η άποψη και η θέση των πατέρων της Εκκλησίας. Από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο διάβολος ονομάζεται ζωγράφος παντομίμητος, όφης πολύμορφος και τη γη των παθών αισθείων. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σαν τα αστειοκόπος και άλλα πολλά τέτοια ονόματα έχει ο διάβολος. Από τον ίδιο δε τον Θεό παρισκάνεται ως σωματοποιημένος με νεύρα, με πλευρά, με αρχή, με μύτη, με θερμούς, με στόμα, με σύνη, με θέρμα, με σάρκη, σκαλάμια και άφτα, όπως θα δούμε τότε, αγαπητέ μου αδελφέ και χριστιανέ, μάθε ότι η ποικιλόμορφη φαντασία, επειδή ακριβώς είναι εφεύρημα και φαντασία του διαβόλου, είναι δηλαδή φαινόμενο μετά πριν την πτώση, δεν υπήρχε φαντασία. Φαντασία είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Επειδή λοιπόν κατά τους Αγίους η φαντασία είναι η γέφυρα διαμέσου της σοφίας που αρνούν οι δαίμονες, και έτσι σμίγουμε την ψυχή και την κάνουν κατοικητήριο εσχρών, πονηρών και βλασφήμων λογισμών, και όλων των ακαθάρτων παθών ψυχικών και σωματικών. Επομένως πρέπει να προσέχουμε πολύ τη φαντασία, διότι η φαντασία ονομάζεται η γέφυρα των δαιμόνων. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και τελευταία βέβαια στην Αγία Γραφή. Είχαμε πριν προηγουμένως, πριν πάμε στην Αγία Γραφή, ότι οι δαίμονες βρίσκονται πέριξ της καρδίας και όχι μέσα σε αυτήν. Τα πάθη και οι λογισμοί βέβαια μας πολεμούν εκ της καρδίας, διότι λέγει και ο Κύριος εκεί στο κατά Ματθαίον, στο 15ο κεφάλαιο, στίχοι 18-19, «Εγάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχοί, πορνοί, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία κτλ». Και διαβάζουμε λοιπόν σημεία υποσημείωση από τη σελίδα 108 του Αοράτου Πολέμου από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη τα εξής. «Ότι δε και οι εχθροί δαίμονες κρύπτονται και βρίσκονται πέριξ της καρδίας, όχι όμως κατά την ουσία δεν βρίσκονται μέσα έχοντας κατοχήν, αλλά μόνον κατά την ενέργεια. Και τούτο μαρτυρείται και από τους άλλους πατέρες της Εκκλησίας και ειδικότερα όταν κάναμε με τους άντρες από τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ο οποίος μας λέγει ότι πρώτο μεν του Αγίου Βαπτίσματος η Θεία Χάρις παρακινεί τον άνθρωπο στα καλά από έξωθεν, ο δε σατανάς εμφολεύει στα βάθη της ψυχής και της καρδίας. Αφού όμως ο άνθρωπος βαπτιστεί, ο μεν δαίμον μας πειράζει έξωθεν της καρδίας, η δε χάρις εμφολεύει και βασιλεύει ως θρόνος μέσα στην καρδιά. Πλην και μετά το βάπτισμα, λέγει ο ίδιος ο Άγιος, παραχωρούνται να βρίσκονται στα βάθη του σώματος, στην επιφάνεια δηλαδή της καρδιάς, προς δοκιμασία της ελευθερίας μας και του αυτεξουσίου, μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος. Και από εκεί καπνίζουν το νου, όπως έχουμε τη συνήθεια να καπνίζουν πολύ και να ροχούν. Τον καπνό να τον βάζουν μέσα στα πνευμόνια και για να τα αναπαύσουν και να τα ξεκουράσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οι δαίμονες καπνίζουν το νου με την υγρότητα των παθών, των αδυναμιών. Τότε βέβαια γίνονται όλα αυτά τα έργα, υπάρχει μαρτυρία και όπως και αυτή ακριβώς η εργασία υπάρχει μαρτυρία και από πολλούς άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας. Στο σατανά δεν υπάρχει αλήθεια, ουκέ στην αλήθεια είναι αυτό, Ιωάννου ήταν 44. Είναι πηγή και πατήρ του ψεύδους ο διάβολος στον ίδιο στίχο. Απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει, Α Ιωάννου γάμα 8. Παρασέρνει δε ολόκληρη την ανθρωπότητα με τα νοήματα, Β' Κορινθίους Β' 11, και τας μεθοδίας αυτού στην καταστροφή προς τας μεθοδίες του διαβόλου, ότι ουκέστη η πάλι, ουκέστην ημίν η πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, το αιώνους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής από την προς Εφεσίους επιστολή, έκτο κεφάλαιο, στίχη 11-12. Παρόλο λοιπόν που το κακό είπαμε ότι είναι μείον, είναι στέρηση του αγαθού και του καλού, όπως το σκοτάδι είναι στέρηση του φωτός, και παρόλο που το κακό δεν είναι γεγονός, αλλά απουσία γεγονότος, και παρόλο που το κακό δεν είναι θετικό, αλλά αρνητικό, δηλαδή αρνητική η έννοια του κακού στο διάβολο, εν τούτης ο σατανάς είναι θετική, κακή δύναμη για όλους μας.
έχει νόμι, έχει γνώση, βούληση, ελεύθερη θέληση και μια προσωπική δύναμη που είχε την ικανότητα πρώτης Αναστάσεως να εννοήσει έστω και σκιωδώς ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Στους πειρασμούς του Σαρανταρίου όρους «Η Υιώση του Θεού» είπε «Είνα ηλίκη ούτι αρτηγένονται» Ματθαίου Δέλτα 1 έως 11. Και στη χώρα των Γαδαρινών λένε οι δαίμονες, η λεγεώνα, το πλήθος των δαιμόνων που βρίσκονταν μέσα και είχαν κατοχή των δυστυχισμένων εκείνων που ήταν εκεί ανάμεσα στους τάφους, στα νεκροταφεία που τριγύριζε. Και μάλιστα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αυτοτραυμάτιζε τον εαυτόν του με τις πέτρες. Τι ημίν και εσύ, τι έχεις μαζί μας. Ιησού, Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ματθαίου 29. Έχει υπό την εξουσία του ο Σατανάς ολόκληρες λεγεώνες δαιμόνων και αοράτων δυνάμεων, πολλοί των οποίων είναι πονηρότεροι των άλλων. Πηγαίνει, λέει, και παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα εαυτού και έρχεται μέσα και τα κάνει γυσμαδιά μέχρι στην πληγή του ανθρώπου. Άμα θα ανατρέξουμε στο Ματθαίο Ι.Β. 45 και ο Λουκάς Ι.Α. 26, θα δούμε αυτή τη σκηνή, ώστε υπάρχουν και δαίμονες που είναι πονηρότεροι ο ένας από τον άλλο. Υπάρχει στο Σατανά σοφία δαιμονιώτης και γνώσεις δαιμονιώτης. Ιακώβου Γάμα 15. Υπάρχει και σοφία των αρχόντων του αιώνος τούτου. Α Κορινθίους Β 6. Οι δαίμονες γνωρίζουν και πιστεύουν ότι υπάρχει εις Θεός. Ιακώβου Β 19. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουν και θρήσουν. Αλλά και από τη δημιουργία τους πριν πέσουν, ασφαλώς γνώριζε ότι υπάρχει εις Θεός. Και από τις επιθέσεις του Χριστού εναντίον τους αντιλαμβάνονται έστω και σκιωδώς την θεότητα του Χριστού. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα όταν αυτόν εθεώρουν, το επαναλαμβάνω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία, είναι από το Ευαγγέλιο. Και τα πνεύματα τα ακάθαρτα όταν αυτόν εθεώρουν, προσέπιπτον αυτό και έκραζον λέγοντα ότι εσύ ο Υιός του Θεού. Και τότε ο Ιησούς και πολλά επιτήμα αυστηρά τα διέταζε, τα κάθαρτα πνεύματα που ήταν μέσα στους ανθρώπους, ή να μη αυτόν φανερών ποιήσουσι. Από τον Μάρκο τον Ευαγγελιστή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 11-12. Γνωρίζουν επιπλέον εκτός αυτών και τους πραγματικούς οπαδούς του Χριστού από τις πράξεις 19ο κεφάλαιο, στίχη 11-14. Τα λέμε από που τα παίρνουμε, ούτως ώστε όταν θα τα ξανακούσετε από την κασέτα να τα ρίξετε όλοι σας μια ματιά, μαζί βέβαια με την μετάφραση και τα σχόλια. Αλλά και ως χριστιανοί γνωρίζουμε εμείς τα νοήματα των δαιμόνων, ούγαρα γνωούμεν τα νοήματα αυτών και τα παιχνίδια τους και τις πονηριές τους. Β' Κορινθίους, Β' 11. Οι δαίμονες είναι αυτοί που υποκίνησαν την σταύρωση του Χριστού, Λουκάς κατά Β' Ήτα, αλλά δεν γνωρίζουν την σοφία του Θεού, διότι διαφορετικά δεν θα τον εσταύρωναν. Α Κορινθίους Β 7-8. Να το διαβάσω. Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίου την αποκεκριμένην. Λαλούμε με αυτή τη σοφία του Θεού, τη σοφία την αποκεκριμένη που είναι το κρυμμένο, ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ειν λέει ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν, την οποίαν αυτήν αποκεκριμένην σοφίαν του Θεού ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνω, δεν την εγνώρισε κανένας από τους άρχοντες του αιώνος τούτου. Ποιοι είναι οι άρχοντες του αιώνος τούτου? Οι δαίμονες. Διότι οι γάρ, διότι αν έγνωσαν, εάν το εγνώριζαν, ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Να η απάντηση. Από τα άλλα χωρία βλέπουμε να αναγνωρίζεται έστω και σκιωδώς η θεότης του Θεού από τους δαίμονες, και από την άλλη πλευρά ο Θεός κράτησε αποκυκριμένη αυτήν την σοφία. Διότι αν το εγνώριζαν δεν θα τον εστάβωνα. Ως άρχοντες εδώ νοούνται οι δαίμονες σύμφωνα με την καθολική γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας και τονίζουν τους οποίους δαίμονες δεν απάτησε, δεν ξεγέλασε ο Θεός, αλλά αυτοαπατήθηκαν αυτοί μη γνωρίζοντες τη σοφία του Θεού. Διότι έχουν μερική γνώση και όχι παντογνωσία. Έχουν μερική γνώση και όχι πανσοφία. Από τους πρώτους χριστιανούς μέχρι και των σημερινών χριστιανών, μέχρι και ημών, μία είναι η βεβαιότητα. Ότι έρχεται ο πονηρός και αρπάζει των σπαρμένων λόγων του Θεού από τις καρδιές των πιστών, από μέσα μας. Γι' αυτό είπαμε είναι και θεομάχος και φθονερός. Δεν θέλει τη δική μας πνευματική προκοπή, και ό,τι στέλνετε στις καρδιές σας και στις καρδιές μου και στην καρδιά μου και στις καρδιές όλων μας, είτε διαμέσου των παθών, είτε διαμέσου της τετράγωνης λογικής του ορθού λόγου, είτε διαμέσου άλλων ανθρώπων, προσπαθεί να βγάλει από μέσα μας τον σπόρο των λόγων του Θεού. Προσέξτε πόσοι σας παίρνουν αντίρρηση μέσα από το σπίτι. Γι' αυτό λέει και οι εχθροί του ανθρώπου ή και εκεί αυτό. Αρχίζει η αμφιβολία, αρχίζουν τα ερωτηματικά, λέμε εκείνο, λέμε αυτό. Αυτός ο καλός λόγος που μπήκε μέσα μας να βγει, να ξεριζωθεί. Ο διάβολος είναι αυτός ο οποίος ως φοβερό παράσιτο είχε υποτάξει ολόκληρη την κτήση με το θάνατο και την φθορά. Ποιος κατήχε το κράτος του θανάτου? Ο διάβολος. Τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη, των διάβολων. Από την προς Εβραίους Β15. Και ένα παράλληλο χωρίο που μας δείχνει βέβαια ότι αυτός είναι που είχε υποτάξει την κτήση με το θάνατο, την φθορά και τη ματιότητα. Διαλέγουμε άλλο ένα χωρίο παράλληλο από την προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλιων στίχη 19-22. Λέμε δύο πράγματα μάλλον. Τη γαρματιότητη η κτήσης υπετάγει. Ούχε ακούσα, όχι επειδή το ήθελε, αλλά δια των υποτάξαντα διάβολων. Λοιπόν, να λάβουμε τα μέτρα μας. Ο διάβολος είναι μπαμπώνηρος. Γι' αυτό και είναι και λέγεται και είναι μπαμπώνηρος. Και ο διάβολος είναι γνωστό απ' αρχής. Ανθρωποκτόνος είναι, Ιωάννου ήταν 44. Γονεύει τις ψυχές με το να σπέρνει την αμαρτία, την κακία, το φθόνο, την πονηριά, τη ζήλια, το ψεύδος, το θυμό, την οργή, την υπερηφάνεια, την ασέλγεια και το σάδε. Α Ιωάννου γάμα 12. Ανθρωποκτόνος συν απαρχής. Ο Κάιν εκ του πονηρού ειν και έσπαξε τον αδελφόν αυτού. Αυτό είναι αγιογραφικό, ε. Το διάβασε κανένας σας. Α Ιωάννου γάμα 12. Λέει εκεί, ο Κάιν εκ του πονηρού ειν και έσφαξε τον αδελφόν αυτού. Μπαίνει μέσα ο πονηρός, Δεν είναι η κακή γνώμη. Δεν είναι ο διάβολος μέσα μας και αρπάζουμε το ξύλο. Τι δίνουμε τον άλλον μέσα. Ή το μαχαίρι ή το πιστόλι. Ποιος παίρνει διχόνοιες και εμείς. Ποιος στηριομαχεί. Ποιος μας βάζει να αμέσως να οργιστούμε, να δημιουργήσουμε φασαρία στο σπίτι μέσα. Εμείς που τόσο ένας αγαπά τον άλλο. Και σε μια στιγμή μας έρχεται να τον ξεσχίσουμε. Ποιος δημιουργεί εμφυλίους παραγμούς και πολέμους. Το διάβολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ο σατανάς και ο θάνατος. Όχι ο φόνος, ο θάνατος. Ο σατανάς και η αρρώστιες. Ο σατανάς ως εχθρός του Θεού και πολέμιος αυτού. Ο σατανάς και η ελευθερία. Ο σατανάς και η δικαιοσύνη του Θεού. Και άλλα πολλά. Ήθελα να σας διαβάσω, δεν ολοκληρώσαμε, αν θέλεις να μιλήσεις για αυτό το θέμα. Δεν τα τελειώσαμε για τον διάβολο και μήπως είναι κάτι που θα πούμε αργότερα. Ναι.
Το έχουμε για τους Θεού. Αλλά αργότερα, ας πούμε, που μιλούσαν οι δαιμονισμένοι, λέγανε καθαρά, ας πούμε, ότι αυτός ο Ιησούς, πώς ξέρετε τη διαφορά λόγω.
Οι πατέρες τα εξηγούν αυτά. Υπάρχει μια αμφιβολία. Αλλά η συμφωνία των πατέρων λέει ότι σκιωδώς λίγο πολύ υποψιάζονταν ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Σχετικά με αυτό που ανέφερε ο... Ποιος είσαι, ο Μίλτος. Ο Μίλτος και με το άλλο που είπαμε για τον Μάρκο. Υπάρχουν... είχα πάρει εδώ το υπόβλημα του Τρεμπέλα να διαβάσουμε τις απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά η ώρα πέρασε.
Για να πρέπει να φοβόμαστε το διάβολο.
Όχι, θα το πούμε.
Γιατί μια φορά το είχατε πει εσείς αυτό το πράγμα. Είχατε πει εσείς για τον εαυτό σας ότι εγώ τον φοβάμαι το διάβολο.
Ναι, ξέρω αλήθεια, φοβάμαι την πονηριά του.
Α.
Φοβάμαι την πονηριά του, δεν θα πει τίποτα.
Κανονικά δεν πρέπει να το φοβόμαστε.
Ο διάβολος έχει και έναν τρόπο που να μας στα πότερα, μην σας τρομάξω. Και μπορεί και μας αγγίζει. Έχει αφή. Και είναι φοβερό το άντι. Τώρα μας φίλε. Παρατηνιώθουμε. Λοιπόν, παρατηνιώθουμε. Υπάρχει μια κατάσταση, αυτό γίνεται βέβαια στην προσευχή κατά παραχώρηση του Αγίου Θεού, που νιώθουμε την ειδική παχύτητα του διαβόλου. Με ένα φοβερό εσωτερικό τριγμό της ψυχής και άλλοτε όχι. Με αντίσταση και μίσος δικό μας κατά αυτού. Ανάλογα με το σε ποια κατάσταση είμαστε και τι επιτρέπει ο Θεός, δίδει και... κατά αναλογία μια αίσθηση σε μας. Είτε για να φοβηθούμε και για να τρομάξουμε, είτε για να τον μισήσουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτά δεν είναι το καιρό τούτο. Όταν θα έρθει ο καιρός θα πούμε γι' αυτά περισσότερα πράγματα. Λοιπόν.
Δεν κάνω το σήμερα,
ναι, θα τελειώσουμε πρώτα και ύστερα θα κάνουμε να αφαιρώσουμε πολλά πράγματα. Ερωτήσεις πολλές, γιατί ξέρω ότι θα υπάρχουν απορίες, αλλά να τελειώσουμε όμως, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε όλα. Έτσι. Μίζουνο εν ημίν, για να μην φοβόμαστε δηλαδή, μίζουνο εν ημίν, παρά ο ενδοκόσμο. Ο ενδοκόσμο είναι ο διάβολος. Η μεγαλύτερα και είναι η χάρη του Αγίου Θεού. Με το βάπτισμα η εξουσία του δαίμονος εκτοπίζεται. Γι' αυτό έχουμε και το σημείο του Σταυρού που είναι ο φόβος και ο τρόμος των δαιμόνων. Αγγέλων η δόξα και το δαιμόνο το τραύμα. αλλά μαζί με το σημείο του Σταυρού χρειάζεται να έχουμε και σωστή ζωή. Μετάνοια. Πράξη. Να φέρετε την άλλη Πέμπτη ό,τι ερωτήσει έχετε για τον διάβολο γραμμένο σε ένα χαρτί. Έτσι. Λοιπόν. Την άλλη Πέμπτη. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε, γράψτε σε ένα χαρτί, όποιος από εσάς. Και θα τις κατατάξουμε σε μια σειρά για τις φωνές, και για τον Άγγελο και για τον Θεό. Για να λύσουμε τις απορίες.
Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος κατηχεί.